se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak v rámci aktuálního sčítání lidu funguje kampaň pro příslušníky národnostních menšin, na které se podílejí Úřad vlády pro národnostní menšiny a projekt Hate Free Culture. Popovídáme si se známou blogerkou Sandrou Kisič, která pochází ze Sarajeva, a poslechneme si rozhovor s magistrou umění, malířkou Natáliou Akovancevou. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Po 10 letech u nás znovu probíhá sčítání lidu a ve sčítacím formuláři je možné přihlásit se ke své národnosti. Úřad vlády pro národnostní menšiny spolu s projektem Hate Free Culture, který při zmíněném úřadu existuje, proto na sociálních sítích zorganizoval informační kampaň. Příslušníkům národnostních menšin v Česku nabízí odpověď na otázku, proč je dobré tuto kolonku vyplnit. Na facebookové nebo twitterové stránce Hate Free Culture si tak můžete přečíst názory zástupců několika menšin a v komentářích pak i reakce lidí. Redaktorka Lidie Stevanovič se Olgy Jeřábkové z odboru lidských práv a ochrany menšin úřadu vlády zeptala, co pisatele zajímalo nejvíc a proč by se vyplňující měli ke své národnosti hlásit.
Někteří si zatím ani dobře neuvědomovali, že sčítání lidu opět po 10 letech bude. Lidé v těch komentářích si vlastně neuvědomovali, že je rozdíl mezi národností a občanstvím, což pro nás byl taky zajímavý poznatek. Ten údaj je dobrovolný, ale je velmi důležitý nejenom pro stát, aby zjistil, jak vlastně různorodá společnost je a zda vůbec je různorodá, ale je důležitá i pro zástupce národnostních menšin, protože pak mohou prosazovat svá práva v kultuře, mohou například uplatňovat své právo na zajištění výuky ve svém jazyce nebo na komunikaci s úřady. A samozřejmě to může mít i vliv na rozsah podpory z veřejných rozpočtů.
Já myslím, že dobře, že ten údaj je dobrovolný. Nicméně si myslím, že to důležitý je, zejména pokud člověk se cítí jinak než Čech a má třeba potřebu se nějak identifikovat, protože ty lidi si to jako neuvědomují, ale právě jakože potřebujeme vědět, kolik těch lidí je, aby potom stát tou menšinou nějak nakládal. A teď myslím spíš v tom pozitivním duchu, podporoval třeba její jazyk, podporoval vzdělávání v tom jazyce, podporoval propagaci kultury té menšiny.
Říká Lukáš Hodek, jeden z vůdčích postav projektu Hate Free Culture, agentury pro sociální začleňování při úřadu vlády České republiky. Vede i tuto internetovou kampaň o tom, proč by lidé ve sčítacím formuláři měli vyplnit kolonku národnosti. Zároveň ubezpečuje, že není důvod k obavám o zneužití poskytnutých údajů úřadu.
Ta obava je naprosto pochopitelná. Obyčejní lidi neví, jak funguje ten stát, komu jde vlastně údaje z toho sčítání, ale právě proto je důležitý, aby ten údaj byl nepovinný, aby to bylo anonymní. Říkáme, že je spousta údajů, který nechceme někam dát a ptáme se, proč je ten stát chce vědět, což vlastně může být logický, ale potom jako se nebojíme napsat cokoliv o sobě na Facebook nebo se přihlašovat do různých stupidních aplikací.
Toto zdůrazňuje Olga Jeřábková ze sekce Úřadu vlády pro lidská práva a ochranu menšin a přidává.
Ta nemohou být zneužita, musí být využita jenom pro ten daný účel a potom okamžitě buď smazána v případě těch online formulářů, anebo skartována v případě těch listinných formulářů. Potom ani ti pracovatelé vlastně už nevědí, ke komu přesně ta informace patří, protože to zpracovávají nějak po částech.
Alena Lídlova Georgiou je představitelkou řecké menšiny ve pracovní skupině pro národnostně menšinové vysílání při úřadu vlády. Zeptala jsem se jí, proč si myslí, že je dobře, aby ve sčítacím formuláři co nejvíce Řeku vyplnilo kolonku národnosti.
Protože si myslím, že za těch posledních 10 let přišlo do České republiky spousta Řeků, kteří se tady ocitli třeba v důsledku jako krize, která byla v Řecku. Takže jsem zvědavá, co to udělá s těmi statistikami. A jsem moc taky ráda za to, že je ta možnost uvést dvě národnosti. Já bych prostě nebyla schopná, bylo by pro mě velmi těžké se rozhodovat mezi těmi dvěma národnostmi, které mám. A takhle jsem za to jako opravdu ráda, že si můžu vybrat, můžu prohlásit, že jsem i Češka, i Řekyně.
Také mě zajímal její názor na to, kolik se i dnes Řekové rádi hlásí ke své národnosti.
Dá se říct, že Řekové jsou hrdý národ, rádi se k tomu přihlásí, ale já bych nerada generalizovala. V Česku je velké množství smíšených párů a tam hodně záleží i na výchově. Znám etnické Řeky, kteří doma nebyli vychováváni k tomu, aby se k řecké kultuře hlásili. A znám naopak rodiny, kde mají jenom třeba jednu babičku řeckou a ty řecké tradice se tam dále udržují.
Ve sčítacím formuláři je možné hlásit se ke své, ale i ke české národnosti zároveň. Co si o tom myslí, byla moje otázka pro Pham Hu Wena, který je zástupce Vietnamců ve Radě vlády pro národnostní menšiny.
Drtivá většina Vietnamců má pouze vietnamské občanství. Hlásit se k české národnosti dokonce ani není možný. To platí jenom pro menší skupinu Vietnamců z první generace a pak ještě ty druhé generace. Ty děti se narodily tady, mají české občanství už od narození, tak u nich je to trošku jiný. Myslím, že pokud máme přesné údaje, líp se s tím pracuje a aspoň víme, když řekneme, že potřebujeme podporovat tuhletu nebo jinou menšinu, jak početnej to je. Druhý důvod, proč si myslím já, že bych to doporučil, je ten, že když pozoruju ty mladší generace, zejména ta, které se narodily ve Vietnamu a přijeli se rodiči tady do Československa nebo České republiky později a vyrostli tady, tak oni ve většině po gymnáziu nebo po střední škole tak řešejí problém identity. A myslím, že v určité fázi se hlásí zase zpět k vietnamské kultuře, takže podle mě tenhle ten fakt může jim tedy pomáhat.
Jan Kokeš, zástupce maďarské menšiny ve pracovní skupině pro národnostně menšinové vysílání pri úřadu vlády, doufá, že toto sčítání lidu ukáže, že se trend ubývání příslušníků maďarské menšiny v České republice zastavil.
Příliv ze Slovenska už tak veliký není, ale není tak veliký ani odliv. Bohužel větší část Maďarů je starší, zatímco těch dětí je málo, protože převážná většina Maďarů v Čechách žije ve smíšeném manželství. Ty údaje jsou velice důležité z hlediska státu, který nemá žádné jiné možnosti, aby zjistil, že kolik lidí se hlásí třeba maďarské, srbské, chorvatské, slovenské nebo jiné národnosti. Důležitá je i ta stránka věcí, že každá ta národní komunita získá taky přehled. A já říkám vždycky, že tohle to má ještě i takový osobní aspekt pro každého z nás, protože všichni jsme se narodili v nějaké rodině, v nějaké menší komunitě, kde ten jazyk určující byl. A není většího zadosti učení, myslím, když člověk může tím jazykem mluvit se svými dětmi a v zápětí ještě i se svými vnukami. To je to, co jako tomu člověku dělá to, že se cítí doma kdekoliv na světě. Přihlásení se k národnosti, což každému doporučuji, má to aspekty jak celostátní, tak národně komunitní a jsem přesvědčen o tom, že i ty osobní ohledy.
Mezi námi. Dokument České televize Sandra v Ugandě seznámil širší publikum s prací blogerky Sandry Kisič. Je o tom, jak se afričtí domorodci ve své vlasti potýkají s následky globálních klimatických změn. Sandra představuje úsilí jedné neziskové organizace, která spolu s místními organizacemi v Ugandě dopravuje vodu do vzdálených vesnic. Rozhovor se Sandrou Kisič natočila Goranka Oliača.
Dokument Sandra v Ugandě a světla reflektoru nebyly naším tématem. Zajímalo mne spíš, co Sandra Kisič dělá v Česku, kam se dostala jako miminko s válkou zasaženého Sarajeva. V Praze vystudovala vysokou školu ekonomickou, obor arts management a stala se známou tváří sociálních sítí. Její blog sleduje více než 14 000 lidí na Instagramu a píše i pro Forbes. Teď připravuje publikaci o dark turismu, to jest cestování po temných místech v mystické Praze. Je velice bezprostřední a s mladistvým šarmem přijala i trochu obtížné podmínky natáčení přes internet.
Já jsem teď třeba 15 cm od klávesnice, teď už jsem tak 10 cm.
Dobrý.
Ale možná si sednu na zem.
Ne, hlavně, abyste si našla nějakou pohodlnou polohu.
A co takhle?
Výborný.
Teď sedím, mám ano. počítač na židli a mluvím tak nějak do prostředka.
Teď je vám příjemně?
Teď je mi super.
No a abychom trošku přiblížili posluchačům, kteří nežijí internetem a novými mediálními způsoby komunikace, vaši práci, prosím povězte nám, o čem to je? Jsou nějaká pravidla, kterých se vydržíte a odlišujete se třeba tím od ostatních, od konkurence blogerské?
Já teda upřímně se neberu tolik ani za toho instagramera nebo blogera, influencera. Mám pocit, že dělám mnohem víc věcí. Já nemám ráda stereotyp, proto mám ráda, když vlastně každý týden je trošku jiný a když dělám trošku jiné věci a když mám možnost pracovat na jiných projektech a pomáhat třeba různým menším projektům trošku víc zazářit. Někdy třeba chodím na castingy, na reklamy, takže čas od času natočím nějakou reklamu, jindy zase pomáhám s produkcí na různá natáčení a focení. Takže já mám pocit, že ten můj život je takový mix různých povolání. To se mi na tom líbí.
Jestli vám studium arts managementa pomáhalo v zaměstnání, v profesi a tak dále? Bylo to užitečné nebo inspirativní?
Mám pocit, že nejvíce inspirativní bylo pak už magisterské studium, kde bylo hodně předmětů více praktických a měli jsme možnost poznat různé zajímavé osobnosti z oboru, takže právě z různých galerií, z kin, z organizace festivalů. A to bylo úžasné seznámit se s těmi lidmi, vlastně pak i navázat i ty profesní kontakty. To magisterské studium byla i taková forma networkingu.
Jak vybíráte země, do kterých jedete? Záleží to na financí?
Jasně, finance jsou rozhodně důležité při výběru těch cest. Já jsem měla to štěstí, že jsem se měla možnost do různých zemí dostat pracovně skrze to, co dělám, takže jsem díky tomu poznala třeba Kostariku nebo i třeba Ugandu a zároveň jsem měla i to štěstí, že jsem měla v Singapuru jednu blízkou kamarádku a měla jsem proto možnost bydlet u ní. Několik měsíců vlastně byla jsem v Singapuru vícekrát a ze Singapuru jsou zase levné letenky do okolních zemí, takže jsme cestovali takhle třeba do Kambodži, do Thajska, do Číny a do dalších zemí.
Prý jste nazbírala kolem 50 zemí, ve kterých jste byla. Obešla jste všechny balkánské země?
Bohužel ne a ráda bych jednoho dne. Byla jsem zatím akorát v Bosně, samozřejmě v Chorvatsku, v Černé Hoře, ale ještě mě čeká například Srbsko. Nikdy jsem se nepodívala do Bělehradu a čeká mě ještě Albánie.
Je pravda, že umíte říci v 25 různých jazycích slovíčko děkuji?
Ano, ano, vždycky, když cestuju, tak jako první se ptám na to, jak se řekne děkuju, protože to je něco, co člověk využije během té své cesty asi nejčastěji, protože stále něco potřebuje třeba někam zavést taxíkem nebo si třeba proměnit peníze nebo když si objedná jídlo v restauraci, tak zase stále někomu za něco děkujete. A je hrozně fajn, když to umíte říct tím lokálním jazykem.
No, slušná to holka, opravdová Češka. Na kolika jazycích umíte vyslovit nějaká jiná slovička?
Tak já si myslím, že pozdravit bych asi dokázala v podobné množství a poprosit, to bych řekla, že to bude takových jako 10-15 jazyků.
A mluvíte?
Já nevím, jak chceme počítat srbochorvačtinu, ale řekněme, že to je teda jeden jazyk. Oficiálně, když to vezmeme, tak je to několik oficiálních jazyků. Bosenština, chorvačtina, srbština, pak samozřejmě česky. Chodila jsem na španělské gymnázium, takže i španělsky jsem se naučila, i když to už jsem teď nepoužívala asi 10 let, takže bych to potřebovala oprášit. Pak samozřejmě angličtina a můžeme se rozprávět i po slovensky.
Vlastně patříte k druhé generaci lidí, kteří přijeli z území bývalé Jugoslávie. První je generace vašich rodičů, že jo? A třetí už pomalu chodí do školy, vnoučátka. Jaké kontakty máte s komunitou, které říkáme bosenská nebo komunita lidí z bývalé Jugoslávie?
Tohle je moc hezká otázka, protože lidé z území bývalé Jugoslávie a hodně vlastně i z Bosny jsou mi velice blízcí a jsou poměrně dost zastoupeni i v mých doktorech, ke kterým chodím, ale i mezi kamarády. Moc ráda se vlastně vídám s těmi lidmi. Je to asi i něco, co nás spojuje, že jsme skončili takhle v Praze, i když jsme třeba z toho Sarajeva. A samozřejmě jsme i v kontaktu kolem dalších známých. Před pár dny nás všechny zamrzela ztráta Vesa Jorema, který byl jednou z obrovských tváří té balkánské scény v Praze. Vždycky přivážel toho Gorana Bregoviče do Prahy a jednoduše Vesona bude všem moc chybět.
Ano, to je pravda. Když přemýšlíte o těch svých známých, považujete tu svoji druhou generaci za úspěšnou ve smyslu profesním, ale ve smyslu i integračním?
Rozhodně. Vlastně všichni ti mý přátelé, kteří jsou z bývalé Jugoslávie a fungují tady v Česku, tak mají české partnery, pracují v českých firmách nebo si založili i svůj biznis a třeba i založili rodiny. A mám pocit, že se všem daří, všichni jsou šťastní, že mají možnost žít právě v Praze. A vy, jak říkáte, tu druhou generaci, tak mně se zase líbí pojmenování dítě třetí kultury nebo third culture kid. Vlastně děti, které vyrostly v zemi, odkud ani jeden z jejich rodičů nepochází. Tak to se taky jako občas cítím.
Co plánujete a jak vidíte a kde svoji budoucnost?
Moc rádi bychom, aby nám vyšla tady letos svatba, aby nám do toho neskočil zase koronavirus a opatření. Potom bychom velmi rádi založili i rodinu. A co se týká toho pracovního hlediska, teď mám před sebou několik zajímavých projektů a těším se jednoduše, až tohle všechno bude za námi a budeme zase moci vídat své kamarády blízké, až zase budu moct jet do Bosny bez problémů, až bude asi bezpečněji zase ve světě.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Magistra umění Natalia Akovanceva pochází z Moskvy, kde absolvovala střední uměleckou školu. Ve svých studiích pokračovala na Pražské akademii výtvarných umění v oboru klasická malba. Upozornila na sebe sérií obrazů, které vytvořila v rámci své diplomové práce. Jde o portréty a situační momentky lidí, se kterými se setkávala v průběhu studia na vysoké škole. Ve své tvorbě se opírá o tradice jak ruské, tak evropské olejomalby. Více v příspěvku Olgy Kalininové.
Oficiální portréty představitelů nejrůznějších institucí, zpracovávané v médiu fotografie, jsou v dnešní době běžnou záležitostí. Naopak poukazuje na fakt, že malované portréty, které byly dříve samozřejmou záležitostí, nejsou už tak k vidění, zdůrazňuje tato malířka, která se netají tím, že vztah k ruské tradici figurativní a portrétní malby je v ní docela hluboce zakořeněný. Zároveň největším vzorem pro ní zůstává španělský portrétista epochy baroko Diego Velázquez. Obdivuje též práce španělského malíře epochy renesance El Greca a tvorbu ruského malíře přelomu 19. 20. století Michaila Vrubela. Zeptala jsem se, zda právě v odkazu těchto tří výtvarníků hledá inspiraci.
Tak inspiraci čerpám nejenom tam, ale tohle je taková trojka, která vždycky mě nějakým způsobem blízka. Já třeba můžu projevovat se jakkoliv, ale prostě z toho souznění já mám takovou jako energii nebo takovou sílu, takovou radost, díky které jdu svou dál cestou.
Říká malířka Natalia Akovancová, kterou jsem se zeptala, jakému tématu a tvorbě se věnuje v současné době.
Jsem začala teďka pracovat na sérii obrazů pod názvem Sáze a dřív jsem malovala hodně figury nebo cokoliv spojeného s lidským tělem a s portrétama a tak. A v tomhle tom já jsem posunula se od toho víc k takovým jakoby abstraktním motivům. Tam je větší prostor i pro diváka, že prostě jak to působí na člověka. K těmhle námětem jsem se dostala tím, že v tom ateliéru, v kterém jsem byla předtím, nebylo topení, takže topila jsem v malinkých kamnech, dřívěma uhlem, v podstatě všem, co hořelo. A na sklíčku od všeho toho byly různé usazeniny. A pokud znáte takovou tradici, věštěně na kávovém logru, když pije se kafe, pak otočí se hrníček a vznikají různé tvary z toho logru, když uschnou a podle toho dá se něco říct. Takže je to v podstatě trošku podobný princip, že na tom sklíčku usazovaly se různé usazeniny, přes nich bylo vidět, jak plane oheň a vznikaly docela zajímavé tvary. Takže jsem udělala strašně moc fotek, takže to byl takový materiál, inspirace.
powiedziała nam maliszka, która původně na AWU studovala kresbu a teprve pak přestoupila do ateliéru klasických malířských technik profesora Zdeňka Berána. Proč se nakonec takhle rozhodla?
Když jsem byla na kresbě, tak měli jsme tam docela velkou svobodu v projevu. Lidi dělali i sochy, i natáčeli něco dokonce, i malovali. Tak u mě začaly vyskytovat se nějaké jakoby, elementy s barvou. Takže v podstatě to byla taková normální očekávaná cesta.
Zeptala jsem se i na osobní zkušenost Natálie Akovancové ze studia umění v Moskvě a v Praze.
To je těžko porovnat, protože tam jsem byla na střední škole a je to úplně jiný princip studia. To je vlastně taková přípravka pro umělce, aby potom mohl se rozvíjet. Prostě takové ty základy spíš. A ruská škola, ona vlastně na jednu stranu je to hodně silná škola, ale na druhou stranu není tam taková ta rozmanitost, co se týče osobního projevu.
Zajímalo mě i to, jak tato umělkyně vnímá svou pražskou alma mater, co jí do života přinesla.
Tam spíš jako na vysoké škole už člověk učí být tím umělcem. Opravdu jakoby tvořit. Na akademii studium funguje takovým způsobem, že profesor nabírá sižáky a pozoruje jeho talent a nějakým způsobem ho vede. A to, že člověk už něco umí, tak je to předpoklad.
Říká Natálie Akovancová a zrovna její diplomová práce AWU se vystavovala jak v Náchodě v galerii výtvarného umění, tak například v komorní galerii Janáček Art v Přibyslavi. Tady dokonce na doporučení proslulého ruského malíře Viktora Pivovarova, který na tvorbě Natálie Akovancové především oceňuje vynikající cítění barvy a vnímavost ke světlu. Zeptala jsem se Natálie Akovancové, která je i pedagoškou, zda lze malířství se naučit přes internet.
Přes internet se dá učit věci spojené s intelektem, nebo řeči, nebo dějiny, cokoliv takového. Ale co se týče praktických věcí, já si myslím, že to není ideální. Protože když učím někoho malovat, tak třeba ukazuju tomu člověku přímo na místě i třeba na jeho práci, nebo vedle kousek něco ukážu. A si myslím, že jako na to je potřeba kontakt.
Mezi důležité záliby Natálie Akovancové patří chrámový zpěv. Již dříve se přihlásila do smíšeného sboru při klášterním kostele svatého Tomáše a řádu svatého Augustina v Praze, který je zaměřen na církevní polyfonní hudbu, gregoriánský chorál, ale věnuje se i současné duchovní hudbě.
Tak v podstatě zpívala jsem už dávno ještě v Rusku, v pravoslavných sborech a vlastně to takové pokračování. Je to většinou renesanční barokní polyfonie a většinou je latinsky, někdy občas je trošku česky nebo jiné řeči. Tak vlastně pro mě je to taková nezbytná věc, takový jakoby bonus pro můj stav duše vůbec.
Poslouchali jsme malířku Natálii Akovancovou, která taky zpívá, a to ve svatotomášském sboru. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.